้าวทันโลกด้วย IT ในรายการเปิดโลกซอฟต์แวร์กับชนิดชาญชัยนรงค์และทีมงานสนับสนุนรายการโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
ค่ะ18:05 น.นะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ดิฉันพัทราวดีพลอยกิตติกูล
ครับผมชยากรปิยบัณฑิตกุลครับ
ค่ะวันนี้เราจะมาดำเนินรายการเปิดโลกซอฟต์แวร์กันอีกครั้งนึงนะคะวันอาทิตย์ที่25
ครับผม
นะคะเอาในวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังใน2เรื่อง
ครับ
นะคะคุณชยากร
ครับ
เรื่องแรกจะเป็นดร.ชูชาติหฤชัยศักดิ์นะคะนักวิจัยระบบสืบค้นข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หรือเล็กเทคนะฮะ
ค่ะครับค่ะดร.ชูชาติเนี่ยจะมาพูดเรื่องอินเทอร์เน็ตแห้ง
ครับ
ค่ะทุกคนอาจจะมีความสงสัยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตแห้งเนี่ย
คืออะไร
คืออะไร
ครับ
เราก็ต่างจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวดร.ชูชาติเนี่ยจะมาไขความลับนี้ให้ฟังนะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ดร.ชูชาติเนี่ยยังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นข้อมูลอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเราจะฟังในเบรกแรกกันนะฮะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคงจะพลาดไม่ได
้
นะฮะเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพัทระเกียรติเสวีนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเดี๋ยวนะคะดิฉันก็จำชื่อไม่ค่อยถนัดนะฮะที่ทำทางด้านลองดูคือคำว่าลองดูเนี่ยมันติดปากซิจน
จำได้ง่ายกว่าชื่อบริษัทนะ
ใช่ค่ะ
ลองดู .com
ค่ะบริษัทเมตามีเดียเทคโนโลยีนะคะ
ครับ
ค่ะคุณพัทระเนี่ยจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าอยู่ๆลองดูหรือว่าเมตามีเดียเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศไทยนะคะก็คือเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
ค
ที่เราคงเคยคุยมาหลายบริษัททั้งซิลิคอนคาร์ฟนะคะแล้วก็เมตามีเดียก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะคะแต่เมตามีเดียเนี่ยจะประกอบธุรกิจทางด้านซอฟต์แวร์โดยตรงนะคะก็จะมาพูดคุยว่าลักษณะของธุรกิจที่ทางบริษัทดำเนินการเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงหลายหลายคนถึงรู้จักลองดูนะคะแล้วก็ลองดูเป็นอะไรนะคะในลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเมตามีเดีย
ก็จะได้ฟังในช่วงที่2นะครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะคะที่ต้องการจะสอบถามหรือว่าพูดคุยกับวิทยากรทั้ง2ท่านเนี่ยนะคะที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะก็โทรเข้ามาที่หมายเลขของรายการนะคะ02-276-9718ถึง21นะคะ02-276-9718ถึง21ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าสายได้เนี่ยก็ขอให้ฝากคำถามไว้กับทางรายการนะคะค่ะขณะนี้ดร.ชูชาติอยู่ในสายนะคะ
ครับ
คร
ับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ ค่ะดร.ชูชาติหฤชัยศักดิ์นะคะนักวิจัยระบบสืบค้นข้อมูลนะคะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะ
ได้ยินชัดครับ
ค่ะค่ะดร.ชูชาติคะพอดีก็ต้องบอกว่าที่ได้เรียนเชิญดร.ชูชาติเข้ามาร่วมรายการในวันนี้นะคะคือเนื่องจากว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนในชนบทก็คือโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดร.ชูชาติ
ครับ
ค่ะแล้วก็คือสืบเนื่องจากโครงการโรงเรียนในฝันนะคะที่ตอนนี้มี1อำเภอ1โรงเรียนในฝันนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าทางเน็ตเทคแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9ต้องไม่ใช่สถาบันแล้วสิเป็นมหาวิทยาลัย
ราชมงคล
ไม่ใช่ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรี
คร
ับ ค่ะหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9บางมดเก่านะคะ
คร
ับ ค่ะก็มีโครงการที่จะทำร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ไปพูดคุยมาหลายที่นะคะดร.ชูชาติพบปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นปัญหาก็ไม่ถูกนักนะคะซึ่งทางทีมนักวิจัยที่ไปกันหลายท่านเนี่ยนะคะก็เห็นว่าโรงเรียนเนี่ยมีเรียกได้ว่ามีคอมพิวเตอร์ใช้เยอะนะคะคือปริมาณโรงเรียนที่มีมากเนี่ยก็คือสัดส่วนน่าจะประมาณ1นักเรียน1คอมพิวเตอร์1เครื่องต่อนักเรียน15คนนะคะ หรือว่าโรงเรียนที่มีน้อยเนี่ยก็คอมพิวเตอร์1เครื่องต่อนักเรียน35คนซึ่งถ้าบ้านในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็น1คนต่อ1เครื่องนะคะเวลาทำการเรียนการสอนกันเนี่ยนะคะและอย่างหนึ่งที่เห็นนะคะดร.ชูชาติคะปัญหาที่ได้สอบถามเขาก็คือว่าเครือข่ายที่เวลาจะดาวน์โหลดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเนี่ยเขาเรียกว่ามีแบนด์วิดต์น้อยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยก็อาจจะ56 kbit per second กันนะคะแต่ที่นั่นเนี่ยจะน้อยกว่านี้นะคะโดยเฉพาะกลางวันที่การจราจรทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะชุกนะคะค่ะก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเอ๊ะจะมีงานวิจัยอะไรไหมที่จะไปช่วยทางด้านนี้ได้นะคะซึ่งยังคิดว่านอกจากจะใช้ในโรงเรียนต่างจังหวัดแล้วเนี่ยยูสเซอร์ทั่วไปหรือว่าผู้ใช้ทั่วไปตามบ้านเนี่ยก็น่าจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือช่วงกลางวันเนี่ยดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ยจะไม่ค่อย
เร็วนะ
ไม่ค่อยเร็วนะคะค่ะนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามดร.ชูชาติพอดีไปสืบมานะคะว่าดร.ชูชาติทำอินเทอร์เน็ตแห้ง
ใช่ไหม
ก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นน่าจะตอบคำถามที่หลายคนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยมีปัญหาได้ค่ะค่ะก็เลยอยากจะให้ดร.ชูชาตินะคะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแห้งนะคะแล้วก็แนวคิดที่ทำอันนี้ขึ้นมานะคะ
ครับก็เริ่มเรื่องที่ว่าผมอยู่เป็นนักวิจัยที่น้ำแข็งครับงานที่ทำเป็นหลักเนี่ยคือจะทำเป็นระบบสืบค้นข้อมูลครับโดยเน้นสำหรับข้อมูลภาษาไทยเฉพาะนะครับทำให้มันสืบค้นได้ครบถ้วนมากที่สุดแล้วก็แม่นยำมากที่สุดนะครับทีนี้พอดีผมก็ทำปกติ Search Engine เนี่ยจะซัพพอร์ตระบบที่หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วปกติอยู่แล้วนะครับที่เราใช้งานกันทั่วไปแต่ทีนี้ผมก็เคยเดินทางไปเหมือนกันนะโรงเรียนตำชนบทนะครับไปที่จังหวัดน่านมาเหมือนกันนะ
อ๋อค่ะ
แล้วก็ไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับ
ค่ะ
โรงเรียนเขาก็จะมีคอมพิวเตอร์อาจจะน้อยต่อนักเรียนนะฮ
ะ
แต่ที่เห็นก็คือความเร็วของอินเทอร์เน็ตนี่ช้ามากๆเลย
ประมาณเท่าไหร่คะคะ
เท่าที่ไม่ถึง 5-6K เลยฮะอาจจะครึ่งหนึ่งของอันนั้นนะฮ
ะ
ครับก็เราต้องแย่งกันใช้ภายในเครื่องภายในโรงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโรงเรียนด้วย
ค่ะ
ครับก็เลยมีความคิดจริงๆแล้วเป็นความคิดของดร.กว้านะครับซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลตรงนี้โดยตรงนะครับ
ค่ะ
ผมก็ประชุมกับเขาในทีมงานนะครับเขาว่าทำไมเราไม่ทำระบบนี้มาซัพพอร์ตโรงเรียนหรือว่าสถานที่ที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความเร็วต่ำมาก
ๆ
โดยการที่ว่าเราสมมติถ้าเป็นโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับเขาจะมีวิชาต่างๆที่เปิดสอนอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ให้นักเรียนแล้วก็เป็นชั้นๆไปแล้วก็แบ่งตามหมวดหมู่วิชาที่เขาสอนครับอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็คัดเลือกตัว URL นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับรายการเหล่านี้นะครับพอได้ URL นั้นแล้วเนี่ยนะครับเรามีระบบเราสามารถที่จะมันเป็นโปรแกรมที่ไปเก็บหน้าทุกหน้าภายในเว็บไซต์นั้นมาเก็บไว้ได้นะครับคือเราผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะกำหนดว่าจะให้มันเก็บไปจำนวนกี่หน้าก็ได้ครับ
กี่หน้าจากหน้าแรกที่เรา
หน้าแรกใช่ครับจากหน้าเว็บไซต์แรกเนี่ยนะครับให้เก็บมาให้มากที่สุดก็ได้นะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จัดการที่จะสร้างดัชนีนะครับระบบสืบค้นข้อมูลเนี่ยนะครับจะทำให้มันเร็วเนี่ยจะต้องมีการสร้างดัชนีล่วงหน้าไว้ก่อนคือโดยการนำเอาคำเนี่ยคือต้องมีการตัดคำนะครับจากข้อความหรือข้อความเอกสารเนี่ยครับพอตัดเป็นคำปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวชี้ว่าคำนี้อยู่ในเอกสารไหนบ้างนะครับแล้วพอผู้ใช้ค้นคืนเนี่ยเขาจะพิมพ์คำคีย์เวิร์ดพวกนี้เข้าไปนะครับแล้วระบบเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมีอยู่ในเอกสารไหนบ้างแล้วก็ทำการจัดลำดับเลยเนี่ยฮะแล้วก็เสนอให้ผู้ใช้อันนี้คือเป็นเทคนิคของระบบสืบค้นข้อมูลทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ข้อมูลที่เรานำมาใช้เนี่ยนะครับก็คือต้องคัดเลือกก่อนนะครับเราจะมีคนเนี่ยนะครับเตรียมหรือว่าผมก็สอบถามนะครับให้เป็นแบบสอบถามให้อาจารย์ให้คุณครูที่มาจากโรงเรียนตอนนั้นเข้ามาอบรมที่นักเทคนะครับให้เขาช่วยกรอก URL ที่เขารู้จักนะครับทางด้านพวกอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะดาราศาสตร์ก็ได้แล้วเราก็เอา URL เนี้ยมาใส่โปรแกรมก็ทำการเก็บข้อมูลจำนวนหน้าที่มากที่สุดนะครับแล้วจากนั้นก็คือใช้ระบบเนี่ยสร้างดัชนีไว้ล่วงหน้าแล้วก็บันทึกโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยนะใส่ในซีรอมนะครับเพราะฉะนั้นซีรอมนึงเนี่ยอาจจะเก็บไม่สุดคือ700เมกก็อาจจะได้สักหลายเป็นสักวิชา1-2 วิชาเนี่ยฮะใส่ภายใน1ซีรอม แล้วเราก็มีโปรแกรมปิดแยกอีกแผ่นนึงนะครับให้คุณครูนะครับไปลงได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามอันโรงเรียนต่างๆได้นะครับ
ค่ะ
ครับ
อันนี้คือหลักการทั่วไปนะครับ
ค่ะค่ะก็คือว่าปกติแล้วที่เห็นเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตเราจะดาวน์โหลดมาหน้าแรกแล้วเสร็จแล้วเราก็บุ๊กมาร์กไว้ใช่ไหมคะคุณเชียร์กรทำอย่างนี้หรือเปล่าคะ
บางเว็บไซต์
อ๋อบางเว็บไซต์แล้วก็เวลาปิด
ค
ือเวลาเราไม่ออนไลน์นะคะคือไม่ต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราปิดแล้วเรามาเปิดอีกทีนึงเนี่ยไอ้ตรงจุดที่เราบุ๊กมาร์กไว้เนี่ยมันก็จะไม่มีข้อมูลนะคะมันก็อาจจะมีแค่หน้านะ
มีแต่ลิงก์มีแต่ชื่อ
มีแต่ลิงก์นะคะแต่ที่ของดร.ชูชาติทำเนี่ยก็คือว่าสามารถดาวน์โหลดอาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก็บไว้ในเครื่องเราได้ใช่ไหมคะดร.ชูชาติ
ใช่ครับคือเก็บได้ลึกกว่าที่เราเห็นนะครับ
ค
ือถ้าเราเก็บเนี่ยปกติพวกเบราว์เซอร์ต่างเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ให้เรียกว่าเซฟได้ใช่ไหมครับแต่เราต้องเซฟแบบมันนวดเนี่ยมันนวดครับคือว่าต้องเซฟทีละหน้าอะไรเงี้ยต
ั
วโปรแกรมนี้มันจะเก็บอัตโนมัติให้เลยนะครับจำนวนหน้าความลึกที่ต้องการเลยนะครับ
ค่ะ
ครับ
อ๋อนอกจากวิชาแล้วก็ทำให้อดนึกถึงข่าวสารที่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่ได้นะคะก็คือว่าอันนั้นเนี่ยจะมีข่าวย้อนหลังหลายๆวันในหัวข้อเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะดร.ชูชาติคะเราในต่างจังหวัดเนี่ยที่คือหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเข้าไปถึงค่อนข้างยากนะคะแล้วก็มันต้องซื้อหานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถดาวน์โหลดข่าวแล้วก็ใส่ซีดีรอมแล้วก็ยังนึกถึงว่าแจกไปตามเหมือนหมายถึงว่าอบต.นะคะหรือว่าในจุดที่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้มันมีไม่ทั่วทั้งตำบลนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็คือดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วก็ส่งไปซีดีตามจุดต่างๆเพื่ออ่านข่าวย้อนหลังอย่างนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะ
เป็นไอเดียที่ดีนะครับผมว่าถ้าผู้เห็นผู้ใช้เนี่ยเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับผมว่าโปรแกรมนี้ผมก็ช่วยสามารถที่จะทำได
้ค่ะ
ครับ
ค่ะเพราะว่าเท่าที่ไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะหรือว่าอาจจะจังหวัดน่านน่ะคือคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะรักการอ่านแต่เพียงแค่ว่าหนังสืออาจจะมีน้อยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกว่าจะไปถึงแล้วมันก็ไม่ค่อยที่จะอัพเขาเรียกว่าข้อมูลที่
ทันสมัย
ไม่อัปเดตเท่าไหร่คร
ับ ค่ะแต่ต้องบอกว่ายังมีคนที่อยู่เขาเรียกว่าบนชนกลุ่มน้อยอยู่เยอะนะที่ไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ยังคิดว่าอยากจะได้ข้อมูลข่าวสารจากบนพื้นราบนะคะเข้าไปอ่านเพราะว่าเขามีคอมพิวเตอร์นะคะคุณชยากร
ครับ
คือไปเห็นแล้วก็ตกใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปถึงได้เร็วมากแต่เพียงแค่ว่าข้อจำกัดทางด้านเครือข่ายสื่อสารเนี่ยอาจจะยังไม่รวดเร็วนักนะคะอันนี้ก็คือแก้ปัญหาได้นะ
ก็ต้องหาวิธีที่จะทำอย่างนั้นใช่ไหม
ค่ะค่ะทีนี้ดร.ชูชาติคะอยากจะเรียนถามว่าหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ตแห้งเนี่ยมันต่างจากเซิร์ชเอ็นข้อมูลคือตัวเซิร์ชอย่าง
ทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามที่ดร.ชูชาติพูดมาเนี่ยน่าจะแบ่งเป็น2ส่วนไหมฮะดร.คือส่วนแรกคือวิธีการเก็บข้อมูลก่อนใช่ไหมฮะจากเว็บไซต์ในส่วนที่2เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของวิธีการเซิร์ชใช่ไหมฮะ
ใช
่
ครับ
อันนี้ก็ในส่วนแรกอาจจะรบกวนดร.ช่วยอธิบายความแตกต่างในส่วนของ Search Engine ที่ทางดร.ชูชาติได้กับทีมงานได้ทำเปรียบเทียบกับ Search Engine อื่นๆที่ทางท่านผู้ฟังเนี่ยใช่ไหมฮะอาจจะเคยได้ยินเช่นของ Yahoo หรือว่า Google ใช่ไหมฮะคุณพัชร
ครับ
ผม
ถ้าเป็นเรื่องของเทคนิคระบบเก็บข้อมูลเลยนะครับ
ครับ
อย่างถ้าเกิดสังเกตดูอย่างพวกทั่วไปนะครับที่ต่างประเทศนะอย่าง Google อย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
เขาจะไม่ใช้เทคนิคตัดคำนะเพราะว่าเขาไม่มีทีมนักวิจัยเนี่ยนะครับเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยโดยเฉพาะแล้วทีนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลักษณะของมันภาษาอังกฤษคือมันแยกเขียนคำเป็นคำๆใช่ไหมครับเว้นวรรคไว
้ครับ
ภาษาไทยเนี่ยสังเกตดูมันจะติดต่อกันไม่มีตัว space นะครับที่แบ่งแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เวลาเขา index เนี่ยเขาเห็นข้อความภาษาไทยปุ๊บเนี่ยเขาจะไปดูตรง space นะฮะบางทีเนี่ย space มันจะเป็นการแบ่งประโยคมากกว่า
หรือ
ยังมากก็อาจจะเป็นการแบ่งวลีใช่ไหมครับเพราะทีนี้มันจะ index ไปทั้งหมดเลย
ครับ
ครับแล้วทำให้คนคืนไม่เจอฮะถ้าเป็นเทคนิคทั่วไปเนี่ยสมมติมันเป็นคำหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในประโยคหนึ่งใช่ไหมแต่เขาอินเด็กซ์ทั้งประโยคเลยมันก็จะเจอเซิร์ชไม่เจอคำนั้นเอกสารนั้นนะครับแต่ที่เราทำนะครับคือเราเน้นเทคนิคแรกเลยคือตัดคำก่อนนะครับเอาเอกสารหรือความที่เห็นนะครับตัดคำเป็นหน่วยเล็กที่สุดคือคำนะแล้วก็ดัชนีสร้างดัชนีตามนั้นแล้วก็เรา ที่เราเน้นคือหาฟีเจอร์ที่มันแตกต่างจากที่เขามีนะครับอย่างเช่นมันอาจจะแนะนำคำที่ผิดได้ฮะพิมพ์ว่าผิดภาษาไทยเนี่ยมันจะแนะนำให้ได
้ครับ
หรือว่าเป็นคำพ้องเสียงก็ได้นะครับคำพ้องเสียงสะกดผิดนิดนึงเนี่ยมันก็ระบบเราเนี่ยสามารถที่จะแนะนำคำที่ถูกต้องให้ได้
อ๋อค่ะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยนี้ของเราน่าจะประสิทธิภาพดีกว่าหรือเปล่าคะ
ครับคือเราเน้นวิจัยทางด้านนี้โดยเฉพาะนะหลักที่ผมอยู่นะครับ
ค่ะ
ก็คือเน้นภาษาไทยเป็นหลักนะคุณพัช
ใช่ครับ
ค่ะ
คร
ับทำไมเอ๊ะดร.ชูชาติคะต่อจากไอ้รูปแบบการค้นหาข้อมูลตอนแรกนะคะที่บอกว่าวิชาต่างๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าอาจารย์แต่ละวิชาเนี่ยก็จะมีซีดีในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นสอนวิชาชีววิทยาก็อาจจะมีเรื่องอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว
์
แล้วก็เว็บต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว
์
แล้วก็อาจจะเป็นที่ให้ข้อมูลนะคะอาจจะเป็นบริษัทอะไรต่างๆที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทางชีวภาพคือดิฉันนึกไม่ออกนะแต่นึกถึงคืออยากจะใช้คำว่าเคสสตี้แต่ในการเรียนระดับประถมเนี่ยคือไม่ค่อยแน่ใจก็คือว่าเป็นตัวอย่างต่างๆที่บทความอะไรก็ได้นะที่เกี่ยวกับว่าพืชหรือว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นยังไงนะคะก็คือเก็บไว้ในซีดีแล้วเวลานักเรียนทำเขาเรียกรายงานก็สามารถใช้ซีดีนี้ไปค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการทำรายงานได
้
เพราะว่าทำให้นึกถึงว่าก็เหมือนกับว่ามีหนังสือในเชลฟ์ในห้องสมุดนะคะหลายๆเล่มหลายๆประเภทเก็บอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แทนที่จะไปนั่งเปิดซึ่งปกติก็ไม่ถ้ามีเยอะๆเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือใช้ไอ้ตัว search engine เนี่ยค้นหาอย่างเช่นทำเรื่องอะไรดีคะคุณชยากรต้อยติ่งพอดีเดี๋ยวกำลังจะพูดถึงงานวิจัยเรื่องต้อยติ่งก็คือsearch คำว่าต้อยติ่งไปแล้วก็คือมันก็จะสามารถ search มาได้ว่าในซีดีที่มีอยู่ในวิชาชีววิทยาเนี่ยมีใครบ้างทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องต้อยติ่งและลักษณะของต้อยติ่งเป็นแบบไหนใช่ไหมคะดร.ชูชาติคะ
ใช่ครับคือให้ความรู้ทางด้านเฉพาะที่เราอยากค้นหาได้เลย
ครับค่ะอ๋อก็คือว่าคือไม่ต้องปกติเราหาข้อมูลในหนังสือในห้องสมุดเราต้องดูอินเด็กซ์ข้างหลังแล้วก็นึกดูว่ามีหลายๆเล่มเนี่ยโหเปิดกันมันเลยนะคะกว่าจะได้รายงานหนึ่งเรื่อง อันนี้ก็คือเซิร์ชไปเลยว่าต้อยติ่งจะมีหนังสือร้อยเล่มหรือว่าพันเล่มก็บรรจุอยู่ในหนึ่งซีดีแล้วก็ใช้ตัวเซิร์ชเนี้ยค้นหานะคะค่ะทีนี้ดร.ชูชาติคะที่ได้คุยก็คือว่าไอ้ตัวเว็บอินเทอร์เน็ตแห้งเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในต่างจังหวัดทั่วไปในกรุงเทพนี่ก็น่าจะใช้ได้หรือเปล่าคะ
คือผมอาจจะมองไม่เห็นหมายถึงประโยชน์หรือว่าการเอาไปประยุกต์ใช้ที่แท้จริงนะ
ค่ะ
คือ ผมว่าอย่างถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตแห้งที่เราพูดกันเมื่อกี้คือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากสำหรับโรงเรียนที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตนี่ไม่สูงพอนะครับแต่ถ้าหรือถ้าเกิดเป็นการโหลดออกมาใช้มาดูข้อมูลในภายหลังนี้อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะ
คร
ับเก็บไว้ในเครื่องโน้ตบุ๊กคือสมมติเราเดินทางเนี้ยเราอาจไม่ต่อเน็ตก็ได้นะ
ค่ะ
คือถ้าเกิดเราอยากได้ข้อมูลมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วไว้ค้นหาทีหลังเนี่ยนะ
ค่ะ
เวลาเราเดินทางนี่ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันครับ
ทีนี้ลองขอกลับมาในส่วนของการเก็บข้อมูลนิดนึงนะฮะทีนี้การเก็บข้อมูลเนี่ย ในกรณีที่เป็นเว็บปกติเนี่ยนะฮะขอเรียนถามทางดร.ชูชาติ2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือเรื่องของการที่เราสามารถกำหนดเลเวลของไฮรากีของเว็บได้หรือไม่นะฮะส่วนที่2คือในส่วนของการที่เราบอกว่าเราจะ copy เว็บนั้นๆนะฮะคุณพัชรวดีว่ามันสามารถทำได้โดยถูกกฎหมายไหมครับทางดร.ครับ
ครับตอบคำถามแรกนะฮะ
ครับ
คืออย่างเท่าที่เรารู้กันคือว่าเว็บหมายถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีโครงสร้างเป็นไฮเปอร์เท็กซ์
ครับ
ไฮเปอร์เท็กซ์คือมีทั้งข้อความด้วยแล้วก็มีตัวเป็นไฮเปอร์ลิงก์ด้วย
ครับ
ผู้ใช้สามารถคลิกแล้วออกไปต่อยอดได
้ใช
่ต่อเนื่องไป
ครับผม
ทีนี้อย่างถ้าเป็นเว็บไซต์ทั่วไปมันจะมีขึ้นต้นด้วยเป็นURL name เขาเป็นโดเมนเนมที่เขาจดไว้นะฮะ
ครับ
เราสามารถที่จะกำหนดให้ตัวโปรแกรมที่เรียกว่าโรบอทเนี่ยหรือว่าเป็นครอลเลอร์เนี่ย
ฮะ
ตั้งระดับความลึกได้ว่าเราจะเอาให้มันความลึกลงไปกี่ชั้นนะจะกำหนดเป็นความลึกก็ได้นะฮะหรือว่าจะกำหนดเป็นจำนวนหน้าที่ให้มันเก็บก็ได้ได้สองรูปแบบด้วยกัน
ค่ะแล้วก็
เรื่องของกฎหมาย
เรื่องกฎหมายใช่ไหม
ครับ
คือโดยทั่วไปเนี่ยเคยมีประเด็นเหมือนกันนะฮะที่ว่าอย่าง Google ไปดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่เขาไม่อยากให้เขาดูใช่ไหม
ครับผม
เรื่องของกฎหมาย
ครับ
คือตามทั่วไปนะกฎเรียกว่าจรรยาบรรณของการทำตรงนี้นะ Search Engine เนี่ยมันจะมีเหมือนกันนะฮะคือถ้าเว็บไซต์ไหนเนี่ยทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาไม่อยากให้คนมาเข้าไปตรงนั้น
ครับ
เขาจะมีไฟล์หนึ่งเรียกว่า robot.txt
robot.txt นะครับ
ตัวนี้จะเป็นไฟล์เป็นแค่ text file ธรรมดาเนี่ยสั้นๆแล้วก็บอกว่าจะให้ตัวโรบอทหมายถึงคนทำ search engine เนี่ยเข้าไปตรงไหนได้บ้างแล้วแต่ละที่ไหนเนี่ยห้ามเข้าบ้างเขาสามารถที่กำหนดได
้
ถ้าเกิดเขาให้เข้าไปแสดงว่าข้อมูลเขาอะเปิดเป็น public อยู่แล้วมันยังไม่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทีนี
้
ฮะทีนี้พอเราเก็บมาปุ๊บเนี่ยเราถ้าเอามาขายเนี่ยผมว่าอาจจะมีปัญหาเหมือนกันเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะแต่ถ้าเกิดเอาผู้ใช้เนี่ยโหลดข้อมูลไปแล้วเขาใช้ในส่วนตัว personal use เนี่ยก็จะคิดว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
หรือว่าในเรื่องของเพื่อการศึกษาอย่างที่คุณพระวดีบอกไว้ในต
้นค่ะก็ส่วนใหญ่คือถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่ด้านการศึกษาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือไม่ได้หวังหากำไรจากตัวซอฟต์แวร์ที่นำไปประยุกต์ใช้นะคะทีนี้ดร.ชูชาติครับไม่แน่ใจว่ามีข้อจำกัดด้านสเปคคอมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยจะทดลองใช้เนี่ยจะต้องทำยังไงอะคะ
อ๋อครับก็สเปคคือก็ตอนนี้อย่างน้อยก็เป็นPentium 3หรือไง
ค่ะ
แต่ Memory นี่อาจจะต้องสัก256เมกนะฮะขั้นต่ำ
ครับ
คือผมตอนนี้เวอร์ชันที่เราใช้งานอยู่ใช้ทดลองตอนนี้นะฮะผมเอาไปให้ทางโรงเรียนที่ฉะเชิงเทราบ้านนายาวนะฮะที่ฉะเชิงเทราลองใช้ดูแล้วนะฮะ
ค่ะ
เดี๋ยวต้องรอฟีดแบ็กกลับมาว่าเป็นไงนะแต่ตัวปัจจุบันนี้คือจริงๆแล้วเราทำซัพพอร์ตคอมพิวเตอร์ทั่วไปถ้าเกิดเนี่ยแทนมันไปได้ด้วยดีนะฮะผมอาจจะทำเวอร์ชันที่มันเป็นไลท์เวอร์ชันคือว่าไม่ต้องกินเมมโมรี่เยอะก็ได
้
สามารถที่จะพัฒนาต่อได้ถ้าเห็นความจำเป็นแบบมากนะฮะ
ครับ
ครับก็สามารถทำตรงนี้ได้แล้วเมมโมรี่อาจจะรีควอร์ดน้อยลงอะไรเงี้ยก็ได้
คือ
ความเร็วของ CPU นี่ไม่ค่อยเท่าไหร
่
แต่จะเป็นข้อจำกัดทางด้านเมมโมรี่มากกว่าที่
คือในส่วนของแรมที่จะเปิดออกมาใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ตัวแรมนี่สำคัญคร
ับผม
ค่ะคือถ้าบอกว่าพูดถึงเห็นความสำคัญพอดีฉันได้ไปเห็นโรงเรียนนะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ากับโปรเจคเตอร์เลยคือนักเรียนถามปุ๊บอาจารย์สามารถเซิร์ชข้อมูลแล้วก็นี่คือต่างจังหวัดนะคะพรีเซนต์ได้เลยแล้วก็พูดคุยกันคือเด็กเนี่ยเริ่มกล้าถามมากขึ้นนะคือเพียงแค่อยากรู้อะไรเนี่ยคุณครูตอบมีคำตอบแต่อาจจะไม่ได้ตอบได้ตัวเองก็คือต้องใช้search ข้อมูลแล้วก็คุณครูที่เห็นนะคือเขาจะดาวน์โหลดข้อมูลมาไว้ในเครื่องเขาเต็มเลยนะคะแบ่งระดับอะไรเนี่ย
เพื่อได้หาไว้หาคำตอบให้นักเรียนใช่
ไหมใช่ค่ะ
แสดงว่ามีครูที่เตรียมพร้อม
ค่ะก็แต่อันนั้นก็คล้ายๆกับว่าทำด้วยคือโดยใช้เครื่องมือปกตินะคะแต่เข้าใจว่าถ้ามีซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะน่าจะทำให้เขาจัดลำดับแล้วก็วิธีการค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นค่ะก็คือต้องบอกดร.ชูชาติที่เห็นเนี่ยคือน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในการเรียนการสอนแต่ทีนี้ก็คือดร.ชูชาติเนี่ยวางแผนอยู่แล้วที่จะกระจายไปให้ตามโรงเรียนต่างๆได้ลองใช้ใช่ไหมคะ
คร
ับ
ทางจริงๆทางเน็กเทคนี่ก็โคกับทางมหาวิทยาลัยประจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับตอนนั้นผมก็เดินทางไปกับคณะวิทยาวิจัยของเนี่ยที่นี่นะครับก็ไปตอนแรกไปที่จังหวัดน่านแต่เห็นเขาไปที่แม่ฮ่องสอนแต่ผมไม่ได้เดินทางไปด้วยครับส่งตัวแทนท่านอื่นไปแทนอะไรเงี้ยครับแต่พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าถ้าเกิดมีความต้องจำเป็นสูงนี่ผมว่าเขียนเป็นโปรเจกต์ไว้สำหรับปีหน้านะฮ
ะ
แล้วทำเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยหนึ่งคือว่าเราอาจมีการจัดส่งซีรอมตัวเนี้ยนะฮะให้ทางครูเนี่ยทุกเทอมก็ได้น
ะ
เพื่อให้มันอัปเดตนะฮะทุกเทอมนี่เราจัดส่งไปให้เขานะครับ
ค่ะ
ลักษณะนี
้ค่ะซึ่งเห็นแล้วก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์นะคะคือในตำราอย่างเดียวมันดูแห้งๆแล้วรูปก็ไม่สวยนะคะดูใน PC ในพรีเซนต์ไปเลยนะคะต่อบวชเจคเตอร์พรีเซนต์ไปเลยรู้สึกว่าเด็กๆก็สนุกขึ้นในการเรียนนะคะค่ะดร.ชูชาติค่ะทีนี้อยากให้ดร.ชูชาติก่อนจากกันในวันนี้ช่วยแนะนำผลงานอื่นๆของดร.ชูชาติที่ทำอยู่นะคะเข้าใจว่านอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตแห้งแล้วยังมีโครงการอื่นอีกคร่าวๆนะคะ
ครับก็ผมทำจริงๆผมทำทางด้านเนี้ยทั้งหมดนะระบบพวก ทางอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะนอกจากเซิร์ชเอนจินก็มีระบบแนะนำข้อมูลนะอันนี้เป็นตัวที่ผมทำปริญญาเอกที่นู่นนะ
ครับ
คือไอเดียคร่าวๆของระบบแนะนำข้อมูลคือว่ามันสามารถที่แอพพลายในพวกระบบอีคอมเมิร์ซได้ครับ
ค
ุณผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปในร้านหนังสือออนไลน์นะฮะ
ครับ
ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยระบบนี้สามารถที่จะแนะนำหนังสือเล่มอื่นที่เขาสามารถสนใจเพิ่มเติมได้อย่างเงี้ยลักษณะนี้ครับ
คล้ายๆ CRM หรือเปล่าคะ
มันเอาไปแอพพลายทาง CRM ได้ครับแต่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นระบบนะฮะทั่วๆไปแต่เวลาเอาแอพพลายเนี่ยแอพพลายได้หลายด้านเลยฮะท
ั้
งอาจจะเอาไปแอพพลายในด้านห้องสมุดก็ได้เวลาแนะนำหนังสือที่เขายืมออกไปเนี่ยฮะส
ิน
ค้าก็ได้ฮะแนะนำหนังอะไรเงี้ยได้เยอะเหมือนกัน
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยนะฮะอยากจะสืบดูข้อมูลที่ทางดร.ได้มีผลงานเพิ่มเติมไม่ทราบว่าพอจะมีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ไหมคร
ับก็จริงๆแล้วที่ผมทำนะฮะหล
ับ
หลับเรียกว่าหลับ RDI นะ
ครับ
ที่อยู่ภายใต้ของ Netflix นะ
ฮะ
ถ้าจะเข้าไปดูข้อมูลถ้าเฉพาะของที่ผมทำเนี่ยเข้าไปsansar.com ก็ได้ฮะ
sansar.com นะฮะ
sansarn.com
นะฮะ san นะฮะsarn.com นะฮะ
แล้วมันจะมีลิงก์เข้าไปตัวผลงานอื่นๆด้วยฮะ
ครับผม
มีทั้งจริงๆนอกจากระบบแนะนำข้อมูลผมจะทำตัว prediction ครับ prediction นี่คือว่าผู้ใช้พิมพ์ข้อความเนี่ยฮะตัวโปรแกรมนี้สามารถที่จะทำนายคำที่เขาจะพิมพ์ให้ได้แนะนำคำนะฮะ
ครับ
ก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วรู้สึกมีบริษัทเนี่ยฮะติดต่อมาแล้วว่าเขาสนใจเอาไปทำเป็นระบบ SMSผู้ใช้ SMS เนี่ยจะมีปัญหาในการคีย์ฮะใช้เวลานานในการพิมพ์แล้วมีตัวนี้มันจะแนะนำให้
เอ๊ะอันนี้มันลักษณะจะคล้ายทีนายไหมฮะ
ทีนายนี่จะเป็นการวางเลเยอร์ให้มันสั้นแต่ภาษาไทยนี่มีปัญหาใช้ทีนายไม่ได้ 100% เพราะว่ามันเยอะมากเลยตัวอักษ
ร
4บวกกับสระเนี่ยเยอะมากภาษาอังกฤษยังใช้ได้เพราะฉะนั้นแต่จริงๆระบบprediction เนี่ยคือจะไม่จำกัดว่าจะเป็นการเลเยอร์แบบไหน
ครับ
คือขอให้ input เป็นอะไรก็ได้จะเป็นคีย์บอร์ดแบบถ้าเป็น PDA เนี่ยมันจะมีคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้
ครับ
ค่ะค่ะดร.สุชาติคะวันนี้ทางรายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ต้องขอขอบพระคุณดร.สุชาติมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมูล
ยินดีครับ
ค่ะแล้วก็ในโอกาสหน้าเราคงเชิญมาอีกนะคะอาจจะแนะนำผลงานหลังจากที่กระจายให้โรงเรียนต่างๆใช้แล้วว่า
แล้วก็ดูผลลัพธ์กับทางฉะเชิงเทราอะไรอย่างนี้นะฮะ
ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเข้าใจว่าคงจะเป็นฟรีดาวน์โหลดใช่ไหมครับโปรแกรมนี้ค่ะ
ต้องการให้ใช้ฟรีแล้วครับ
ค่ะค่ะทางรายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ต้องขอขอบคุณดร.ชูชาติมากนะคะ
ค่
ะสวัสดี
ค่ะยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับก็ท่านผู้ฟังนะครับก็ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็sansar.com นะฮะ sansarn.com นะครับครับผม
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องบอกว่าหลังจากไปเยี่ยมโรงเรียนในต่างจังหวัดแล้วนะคะ
ครับ
ซึ่งอาจจะไม่ใช่ต่างจังหวัดก็ได้จุดไหนก็ได้ที่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะจะด้วยความเร็วที่ไม่ค่อยสูงนักนะคะถ้าเกิดว่าท่านใช้ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ายังใช้สายโทรศัพท์ทั่วๆไปนะคะซอฟต์แวร์ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็เจอปัญหาว
่
าดาวน์โหลดข้อมูลอะไรเนี่ยช้ามากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหาที่มีแบนด์วิดต์สูงๆแล้วดาวน์โหลดเก็บไว้มันก็จะเป็นประโยชน์นะคะ
คร
ับ ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการอ่านการอ่านของเด็กและเยาวชนนะคะที่กำลังจะเข้ามัธยมหร
ือ
ว่าแม้แต่เด็กในกรุงเทพที่กำลังฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่าวาจาค
่
ะช่วงนี้เนี่ยอาจจะไปทางด้านการศึกษาหน่อยนะคะเพราะว่าพอดีไปเห็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเราก็เลยต้องมาค้นข้อมูลดูว่าเรามีซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมอะไรบ้างที่จะไปช่วยหรือว่าสนับสนุนเขานะคะ
ค
่ะก็เลยครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องโปรแกรมวาจา
ครับ
นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะก่อนที่จะมาพูดคุยกับบริษัทมีตามีเดียนะคะที่ทำโปรแกรมลองดูอันนี้เข้ามาในรูปแบบของผู้ประกอบการแล้วล่ะ
ครับผม
ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ
ครับผม
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญชมงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติเทิดอัจฉริยะคีตราชันย์ ร่วมชื่นชมบทเพลงพระราชนิพนธ์ถ่ายทอดโดยศิลปินแห่งชาติพร้อมชมการแสดงชุดพิเศษของศิลปินยอดนิยมจาก5ประเทศบรูไนจีนเวียดนามลาวและเกาหลีเทิดอัจฉริยะคีตะราชัน27มิถุนายนนี้ 19:30 น.ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโทร02-277-4022 02-277-0122
ข่าวดีผู้ที่ชอบเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านกรมการปกครองเปิดบริการการออกบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์แล้วที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
พี่คะบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรคะ
อ๋อคือเอกสารที่ใช้ในการข้ามแดนเพื่อออกไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจนสะดวกรวดเร็วรูปถ่ายก็ไม่ต้องใช้นะใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้นเอง
ดีจังเลยนะน้องจะได้ไปบอกเพื่อนๆต่อว่าการออกบัตรผ่านแดนไม่ยุ่งยากแล้ว
การบริการประชาชนเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานกรมการปกครองจึงมุ่งหวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนในการออกบัตรผ่านแดนโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้รับบริการจากรัฐได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในอนาคตจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่มีความประสงค์ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านทุกด้านต่อไปกรมการปกครองบำบัดทุกบำรุงสุข
เลือกสินค้าดีเลือกเป็นเลือกอย่างไร1มองหาสินค้าที่ประทับตามอก2อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ทุกที3ก่อนซื้อพิจารณาอย่างดีเพียงเท่านี้ก็จะได้สินค้าดีมีมาตรฐานสมอส่งเสริมคนไทยเลือกใช้สินค้าได้คุณภาพมีมาตรฐานเลือกให้ดีเลือกให้เป็นต้องดูที่ตรามอกด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม www.tisi.go.th
วันอาทิตย์คุณทำอะไร
พาลูกๆไปขี่จักรยานออกกำลังครับ
สอนลูกสาวเข้าครัวค่ะจะได้ฝึกทักษะเด็กด้วย
อ่านนิทานกับลูกค่ะช่วยส่งเสริมจินตนาการได้ดีค่ะ
กิจกรรมเล็กๆในบ้านฉันสร้างพลังยิ่งใหญ่ร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อสังคมเข้มแข็งสู่เมืองไทยแข็งแรงเริ่มต้นที่บ้านเริ่มต้นที่คุณโครงการครอบครัวอบอุ่นครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทยแข็งแรงกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
สวัสดีค่ะไปไงมาไงถึงมาหาเจ๊ได้เนี่ย
อ๋อเรื่องของเจ๊กซงที่เป็นหนี้นอกระบบของเจ๊อยู่อ่ะจะมาขอไกล่เกลี่ยหนี้แหละครับ
ชะอย่ามาคุยเรื่องเจ๊กซงเจ๊ว่าอย่าพูดให้เสียเวลาเลยค่ะยังไงเจ๊ก็จะยึดยึดแล้วก็ยึดนี่เมื่อดอกก็ไม่ส่งตนก็ไม่มีมาถึงเจ๊
เจ๊คงยังไม่ทราบสิครับว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขามีมาตรการสำหรับเจ้าหนี้สุดโหดแล้ว
ใช่ค่ะเจ้าหนี้ที่เก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทางการจะดำเนินการยึดทรัพย์สินของนายทุนดอกเบี้ยโหดตามความผิดขั้นมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินรวมทั้งใช้มาตรการด้านภาษีในการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยด้วยค่ะแต่ถ้าเจ้าหนี้ยินยอมก็จะให้ลูกหนี้เข้ามาเจรจาและชำระยอดเงินที่แท้จริงและจ่ายดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดในตอนหน้ามาฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบกันค่ะบำบัดทุกบำรุงสุขกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ข่าวไหมสวัสดีค่ะ 18:38 นะคะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกซอฟต์แวร์นะคะค่ะในเบรกที่2เนี่ยเราจะคุยกับคุณพัทรรัตน์เกียรติเสวีกรรมการผู้จัดการบริษัทเมตามีเดียนะคะที่ทำเรื่องเว็บไซต์ rongdu.com นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกับคุณพัทรรัตน์นี้นะคะท่านผู้ฟังขอโทษค่ะท่านผู้ฟังคงจะทำได้ว่าครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ2ประเด็นนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนที่เข้าไปประกวดโครงการ Intel นะคะที่ Indianapolis สหรัฐอเมริกาครั้งที่แล้วเราแนะนำ2โปรแกรมนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่า OCR โดยใช้กล้องปกติแล้ว OCR โปรแกรม OCR เนี่ยเราจะใช้สแกนเนอร์สแกนใช่ไหมคะแต่ทีนี้น้องๆที่ไปได้รางวัลมาเนี่ยเธอใช้กล้อง กล้องเขาเรียกว่ากล้อง USB ที่เราใช้ทั่วไปนะคะเก็บภาพซึ่งความถูกต้องก็อยู่ในระดับที่ดีทีเดียวนะคะ
ค
่ะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการย่าป้องที่เอาไปใช้ในการดูดซับน้ำมันนะคะคุณชยากรค่ะแล้วยังมีอีกโครงการนึงที่เราไม่ได้นำเสนอเนี่ยแต่เข้าใจว่ามีปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปนะคะก็คือต้อยติ่งน้องๆเขาก็ทำการทดลองโดยใช้เขาเรียกว่าใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงนะคะแล้วก็ดีไซน์การทดลองดูว่าต้อยติ่งเนี่ยแพร่พันธุ์ยังไงแล้วก็ดูการกระจายตัวของต้อยติ่งแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าได้รับรางวัลทางด้านการไขความลับของธรรมชาติจากที่การประกวดที่ Intel ที่สหรัฐอเมริกานะคะคือได้รางวัลแกรนอวอร์ดที่3มาว่าไขความลับทางธรรมชาติว่าต้อยติ่งเนี่ยขยายพันธุ์อย่างไรแล้วก็ทำไมต้อยติ่งถึงแตกแล้วก็แตกในวงกว้างมากทำให้ไม่สูญพันธุ์ไปเสียทีนะคะไม่สามารถกำจัดได้หมดในอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลนะคะเขาก็ได้รับรางวัลแกนอวอร์ดมา
เป็นการขายความลับธรรมชาติคล้ายกับโครงการที่กิ้งกือเมื่อปี2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพอดีดิฉันจะแนะนำโครงการไซต์ไทยแลนด์แต่พอดีคุณพัทระอยู่ในสายเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณพัทระก่อนดีกว่าค่ะ
ครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทรักษ์ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะคุณพัทรักษ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเมตามีเดียจำกัดนะคะค่ะพอดีได้รู้จักคุณพัทรักษ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าผ่านทางเว็บไซต์ longdo.com นะคะตอนแรกเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์แปลภาษาแล้วก็แปลได้หลายภาษาด้วยเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเรียนผู้จัดการหรือว่าเจ้าของธุรกิจเอามาพูดคุยหน่อยแล้วล่ะว่าไปเริ่มมีไอเดียยังไงถึงเข้ามาเริ่มทำธุรกิจนี้แล้วเป็นฟรีด้วยนะคะก็เข้าใจว่าแสดงว่าคงจะมีบริการอื่นๆที่อยู่ในบริษัทเมตามีเดียอยู่อีกนะคะก็เลยอยากรบกวนคุณพัทระแนะนำให้ท่านผู้ฟังทราบเกี่ยวกับธุรกิจนะฮะ
ครับผมก็บริการลองดูนะครับก็จริงๆต้องท้าความไปก่อนหน้าที่จะตั้งบริษัทนะครับ
ค่ะ
ก็คือว่าในบรรดาทีมที่ตั้งกัน3คนเนี่ยก็คือเคยไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับ
ค่ะ
แล้วก็อย่างเช่นตัวผมที่ไปเรียนเนี่ยสมัยที่เรียนครับก็ต้องมีการอ่านเปเปอร์อะไรพวกนี้ครับซึ่งบางทีเนี่ยเวลาภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับเราก็ต้องไปเปิดพจนานุกรมนะครับทีนี้เปิดแล้วก็คือคำไหนรู้แล้วเราก็จดไว้บนเปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วพออ่านเปเปอร์ใหม่เอ๊ะก็ลืมอีกแล้วนะครับคำนั้นต้องไปเปิดใหม่ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมน่าจะมีแบบออนไลน์เว็บซึ่งเราสามารถเข้าไปค้นหาคำได้เร็วๆนะครับจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สับอะไรใหม่ๆซึ่งบางทีเนี่ยค้นต้องหลายดิกแล้วกว่าจะเจอพอเจอแล้วในที่สุดเนี่ยก็อยากจะใส่เก็บไว้เลยคราวหน้ามาอีกจะได้ไม่ต้องไล่ค้นตามลำดับไปอีกครับ
อ
ันนี้ก็เลยเกิดความคิดจะทำเว็บที่จะค้นหาคำนี้ขึ้นมาโดยที่มีจุดเน้นก็คือว่าให้ใช้งานได้เร็วๆนะครับเพิ่มคำเข้าไปใหม่ได้นะครับถ้ามันยังไม่มีนะแล้วก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นเว็บครับสมัยที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับและทีนี้หลังจากนั้นก็กลับมาตั้งบริษัทก็บริการนี้ก็ยังดูแลอยู่ต่อไป
อ๋อแสดงว่าเริ่มทำตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
ครับผมสมัยประมาณปี2003ได้ครับ
อ๋อ2003แล้วก็รวมกลุ่มกัน3ท่านหรือเปล่าคะ
ครับผมอันคือในแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนในตัวผมที่ได้ทำลองดูก็ร่วมกับอีกคนหนึ่งดร.วุฒิชัยก็ช่วยกันนะครับส่วนอีกคนภูราก็คืออยู่ในวงการนะครับรู้จักกันมาพอสมควรแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเมืองไทยก็มาตั้งด้วยกัน
ค่ะ
ครับ
ก็ทำตั้งแต่ปี2003แล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็เลยเริ่มธุรกิจใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะคุณที่คุณพัชรัตน์ครับในตัวบริษัทเมตามีเดียเองเนี่ยเข้าใจว่าคงมีหลายบริการอยู่นะคะนอกจากลองดูนี่น่าจะเป็นตัวแบรนด์อิมเมจหรือเปล่าคะหรือว่า
อ๋อครับคือพูดถึงในเชิงธุรกิจเนี่ยครับลองดูนี่จริงๆแล้วยังเรายังไม่ได้ทำเป็นธุรกิจนะครับ
ค
ือเรียกได้ว่าไม่มีผลประโยชน์ในทางตรงอะไรกันครับแต่ว่าเราคิดว่าและหวังว่ามันมีผลประโยชน์ในทางอ้อมก็คือให้คนเห็นว่าเออ บริษัทนี้นะที่ทำอันนี้ไงนะครับซึ่งบริการในลักษณะนี้เนี่ยนอกจากลองดูซึ่งเป็นบริการค้นหาความหมายของคำนะครับเราก็มีบริการเสริมอีก 2-3 อันอันหนึ่งก็คือชื่อว่าป๊อปไทยนะครับป๊อปไทยก็คือว่าแปลคือว่ามีภาษาไทยเนี่ยป๊อปออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดจากแนวคิดที่ว่าเวลาที่สมมติผมอ่านเว็บไซต์อันหนึ่งเนี่ยเวลามีคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจปุ๊บผมก็เอาคำนั้นมาใส่ในหน้าลองดูนะครับก็ได้ความหมายทีนี้อ่านไปสักอีก5บรรทัดมีอีกแล้วนะครับมีคำหนึ่งก็เอามาใส่อีกนะครับสลับไปสลับมาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มแบบมันน่าจะมีอะไรแบบว่าเราใส่ไอ้ตัวเว็บแอดเดรสเข้าไปเลยพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยบริการชื่อว่าป๊อปไทยเนี่ยนะครับก็จะไปเอาเนื้อหาเว็บสมมติว่า cnn.com นะครับก็จะไปดูดหน้านั้นมาเลยแล้วก็ส่งกลับมาให้ยูเซอร์สิ่งที่ยูเซอร์เห็นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหน้าเว็บนั้นทุกประการนะครับต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาเมาส์ไปวางตรงความหมายตรงคำนั้นๆนะครับก็จะมีป๊อปอัพความหมายขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือว่ามีอินพุตเข้ามาเนี่ยมันก็เอาไปเปิดพจนานุกรมมาให้เลยแล้วก็ใส่ความหมายมากับหน้านั้นเลยซึ่งจะแสดงเวลาที่เราเอาเมาส์ไปโชว์เอาเมาส์ไปวางนะครับ
อ๋อค่ะอันนี้ก็ เหมือนกับว่าแปลให้อัตโนมัติใช่ไหมคะ
เรียกว่าแปลคงไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยยังเป็นภาษาต่างประเทศนั้นๆเหมือนเดิมอย่างเช่นภาษาอังกฤษน
ะ
เพียงแต่ว่าถ้ามีบางคำซึ่งเราไม่สนไม่ทราบความหมายเนี่ยเราก็เอาเมาส์ไปวางแล้วก็ดูความหมายขึ้นมาได
้เป็นคำ
ครับเพียงแต่ว่าถ้าปกติสมมติว่าผมอ่านภาษาอังกฤษพอได้อยู่แล้วเนี่ยก็อ่านไปเรื่อยๆน
ะ
จนกว่าจะเจอคำที่ไม่เข้าใจปุ๊บค่อยเอาเมาส์ไปวาง
ค่ะต้องเฉพาะเว็บหรือว่าเป็นเอกสารทั่วไป
ได้ครับก็ในหน้าของลองดูนะครับเราจะมีช่องให้ใส่ซึ่งเราสามารถใส่copy and paste มาจากโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับ
ค
ือให้มันเป็นตัวหนังสือซึ่งใส่เข้าไปใน textbox ได้นะครับ
อ๋ออย่างนี้ก็ทำให้อ่านได้เร็วขึ้นเลย
คุณหมายความว่าแค่เอาเมาส์ไปชี้ก็เหมือนเปิดดิกใช่ไหมฮะอย่างนั้น
ใช่ครับก็เหมือนกับว่าเท่ากับว่าเราต้องเปิดอีกวินโดว์นึงเปิดลองดู copy คำนั้นมาใส่ submit กว่าจะได้ผลก็เอามาติดให้เลย
อันนี้โดยหลักการก็คือว่าเราก็ดูดในส่วนคำที่เพสทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะแล้วก็แปลในส่วนที่เป็นคำที่ในดิกมี
ใช่คร
ับ ก็แปลมาให้พร้อมกันทีเดียวเลย
ใช่คร
ับ
อ
ันนี้กินเวลาเยอะไหมฮะหมายถึงว่าในสมมติว่าในกรณีสักหนึ่งเพจ A4 เนี่ยนะฮะใช้เวลาในการหรือว่าแป๊บเดียวครับ
ใช้เวลาน้อยมากครับ
น้อยมากนะครับ
เวลาที่ใช้คงจะเป็นเวลาที่ใช้ไปดูดเว็บนั้นมามากกว่าคร
ับอ๋อค่ะนี่หนึ่งนี้ได้กี่ภาษาคะคุณพัทระคะ
ตัวลองดูตอนนี้มีภาษาอังกฤษไทยนะครับเยอรมันไทยญี่ปุ่นไทยแล้วก็ฝรั่งเศสไทยครับ
เยอรมันอังกฤษญี่ปุ่น
แล้วก็ฝรั่งเศสครับ
5ภาษา
โอ้
รวมภาษาไทยด้วย
ชื่อแปลจากภาษาเหล่านี้
เป็นภาษาไทยครับ
คือจะมีภาษาอะไรเนี่ยก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราม
ีดิกนั้นไหม
มีดิกอันนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีคนซึ่งสามารถจะตรวจสอบคำที่ใส่เข้ามาในภาษานั้นๆได้หรือเปล่าครับก็มีบางคนบอกว่าทำไมไม่ตรวจภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากครับ แต่ว่าเผอิญว่าในตอนนี้เรายังไม่มีคนที่สามารถจะมาตรวจสอบคำได้ว่าถูกหรือเปล่าที่ใส่เข้ามา
แล้วเคยมีการประเมินไหมฮะความถูกต้องนะฮะว่าผู้ใช้งานแล้วหรือว่าเราทดสอบใช้ในช่วงที่เราทดลองวิจัยอยู่นะฮะ ความถูกต้องเนี่ย90% 100% อะไรอย่างเงี้ย
ของความหมายนะครับ
ครับใช่หรือว่ามันตามดิกอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
คือตอนนี้จะเป็นลักษณะว่าสมมติว่าผมไปเสิร์ชคำนี้แล้วคำนี้ไม่มีนะครับ
ครับผม
มันก็จะมีหน้าขึ้นมาว่าอยากจะใส่คำนี้เข้าไปไหมซึ่งผมก็คือผมอาจจะไปเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษหรือยังไงก็แล้วแต
่
พอมาใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีทีมซึ่งเรียกว่า approver เป็นผู้ตรวจสอบนะครับก็จะเข้ามาดูว่ามีคำไหนใส่เข้ามาบ้างก็ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องจะต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่า
ครับ
ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปสู่ระบบก็จะใช้งานได
้อ๋อก็คือช่วยกันทำใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
คืออย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยฐานข้อมูลถ้าเกิดว่าคนไปใช้กันเยอะๆนะคะก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นซึ่งดังนั้นก่อนที่จะมาพูดคุยกับคุณพัฒนาเนี่ยได้ลองเข้าไปใช้อยู่เหมือนกันนะคะคุณพัฒนาครับปรากฏว่าคือ ช่วยพอสมควรแล้วมันเร็วอ่ะแล้วก็เห็นตอนแรกไอ้คริสมีคำถามเหมือนกันว่าข้างหลังที่มาของข้อมูลมาจากไหนมีโฮปมีเล็กมี CMU มีนนทรีอะไรเต็มไปหมดเลยฮะคือขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ชายว่าท่านจะเลือกใช้คำใดมาประกอบการแปล
ใช่คร
ับ เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเนื้อหาที่อ่านอยู่เนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดว่าจะแปลเป็นว่าอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับคนอ่านโดยเฉพาะ
ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความหมายเดียวต้องเลือกอีกที
ใช่ครับคือมันจะมีในส่วนของดิกฟรีที่เรานำมาใช้นะครับก็คือที่พูดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีดิกซึ่งผู้ใช้ลองดูเนี่ยช่วยกันสร้างก็จะเป็นชื่อว่าลองดูต่อท้ายอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าผู้ใช้เนี่ยช่วยกันใส่เข้ามานะครับเราก็คำไหนที่ถูกตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดเลยทันทีครับเป็น text file
ครับ
สามารถเอาไปใช้ทำอะไรต่อได้ก็เราสนับสนุนแนวคิด open source ครับผม
แล้วก็อุ้ยอย่างนี้ทีมตรวจสอบไม่เหนื่อยแย่หรอคะถ้าเกิดว่ามีคนใส่ข้อมูลไปเยอะๆหรือว่าปกติเราก็ไม่มีปัญหานะคะ
อ๋อทีมตรวจสอบตอนนี้จำนวนคนมีค่อนข้างน้อยนะครับก็เหนื่อยครับแล้วก็บางท่านเนี่ยก็สมัยไปเรียนอยู่ก็มาช่วยกันทำแล้วก็กลับมาแล้วก็ติดภารกิจต้องทำงานก็เรานับว่ายังมีปัญหาต้องแก้ในจุดนี้นะครับ
ค
ือยังขาดในส่วนของ approverจะมาช่วยตรวจสอบครับ
ค่ะไม่รู้ว่าสามารถใช้กลไกให้ผู้ใช้ต่างตรวจสอบกันเองได้ไหมคะ
น่าสนใจนะครับอันนี้หมายถึงว่าใส่เข้ามาแล้วให้หลายๆคนเข้ามาช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันโหวตอะไรอย่างนี
้ค่ะ
ครับครับอาจจะเป็นแนวทางในอนาคต
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยปกติแล้วจะขยายฐานข้อมูลนี่มันคงต้องเพิ่มเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่ามานั่งตรวจสอบนี่ก็เอาการทีเดียวนะคะ
ใช่ครับใช
่ค่ะแล้วนอกจากลองดูกับป๊อปไทยแล้วมี
ต่อค่ะอันนี้นี่ก็มีอีกจุดหนึ่งซึ่งบริษัทเราเรียกได้ว่ามีจุดแข็งในด้านนี้ก็คือพวก Linux Open Source นะครับ
ใช
่ก็คือพวกเรา3คนที่ร่วมกันก่อตั้งเนี่ยก็มีประสบการณ์ในวงการพวก Linux Open Source มาก็ตั้งแต่นานแล้วนะครับก็ในส่วนตัวของผมที่ได้อยู่ที่ Nextech เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในโครงการ Linux Sys แล้วก็ Linux ทะเลช่วงเริ่มต้นนะครับนี่ก็คือเราก็เรียกได้ว่าคืองานพวกนี้มันจะเป็นงานอิสระครับก็คือบางทีผมเอามาใช้แล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันใช้ภาษาไทยยังไม่ได้หรือยังไงเนี่ยก็จะแก้แล้วก็ส่งเป็นส่วนแก้ไขเนี่ยกลับเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับทีนี้ก็คือผลการรวมพวกที่แก้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็ตอนนี้เราก็ใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์คือเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งแจกฟรีอยู่นะครับก็คือชื่อว่า Canonix Thai Linux Live CD นะครับ
รบกวนอีกครั้งน
ึ
ง
Canonix Thai ก็จะเป็น Linux Live CD ก็คือว่าเป็นแผ่น CD แผ่นเดียวซึ่งเอาไปใส่ในเครื่องแล้วก็บูตเครื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้งาน Linux ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในบริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำแล้วก็เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้ฟรีคร
ับ มันก็ฟรี
เป็น bootable Linux CD
ใช่ครับใช่ครับก็คล้ายๆกับ Linux ทะเล Live CD ของ Nextech นะ
ครับ
แต่ตัวเทคโนโลยีข้างในก็ต่างกันนิดหน่อยครับ
ครับ
อ๋อค่ะ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ
ค่ะโอ้แล้วทำแต่ของฟรีแล้ว
คือตัวธุรกิจจริงๆตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้นะครับ
ค่ะ
ก็คือผู้ใช้ต้องการแบบนี้เราก็ทำให้แล้วก็มีส่วนของเว็บ CMS ที่ให้คนแก้ไขเนื้อหาเว็บได้ง่ายๆครับก็เราอยากที่จะนำพวกผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ไปสร้างให้เป็นธุรกิจได้เหมือนกันแต่ว่าคงต้องเป็นกันบ้านกับพวกเราว่าจะทำยังไงคร
ับ ค่อยเป็นค่อยไปต่อไปใช่ไหมครับ
ค่ะทีนี้อยากรบกวนถามในแง่ของธุรกิจนะคะ
ครับผม
กลุ่มเป้าหมายหลักคือลูกค้าหลังนะคะของเมตามีเดียที่วางกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเน้นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มหลักนะคะ
กลุ่มเป้าหมายหลักตอนนี้ก็จะเป็นองค์กรที่มีความต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะอย่างครับ
ใช่
เช่นว่าผมอาจจะสมมติว่ามีโรงงานแล้วอยากจะต้องการซอฟต์แวร์ที่จะแสดงสถานะของอะไรในโรงงานว่าการผลิตว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ในงานในลักษณะนี้เป็นอย่างหนึ่ง แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือเว็บก็คือหน่วยงานทั่วไปมหาวิทยาลัยนะครับก็ที่อยากจะมีเว็บของตัวเองแต่อยากให้ได้เป็นเว็บแบบแจ้งง่ายไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยโอ้โหผู้ใช้อยากจะแก้ตรงนี้หน่อยทำเองไม่ได้เราก็จะมีระบบซึ่งเราก็ใช้ของ open source อีกเหมือนกันนะครับชื่อว่า Drupal ก็คือเป็นซอฟต์แวร์พวกนี้แล้วลูกค้าอยากได้หน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็ทำให้นะครับแล้วก็สอนวิธีที่จะแก้ไขด้วยตัวเองต่อไปในอนาคตคือในอนาคตครับไม่ได้ต้องมาพึ่งตลอดครับ
ครับซึ่ง Drupal นี่ก็ถือว่าเป็น CMS แบบหนึ่งไหมคร
ับใช่ครับ
นะครับก็ CMS นี่คือ Content Management System ของระบบที่จะจัดการเว็บนะครับ
ค่ะ
ครับ
ทีนี้ขอเรียนนิดถามนิดนึงนะฮะพอดีดูที่เว็บเนี่ยเห็นว่ามีในส่วนของการพัฒนาระบบ e-document ใช่ไหมฮะที
่
ใช้งานร่วมกับ smart card ให้กับ Nextech อันนี้ขอขยายความนิดนึงว่ามันคืออะไรนะที่เป็นประโยชน์ครับ
อันนี้ก็คือว่ารุ่นพี่ที่ Nextech ก็แนะนำให้ไปช่วยนะครับ
คือ
ทาง Nextech ใน lab smart card เนี่ยเขามีความชำนาญในเรื่องของ smart card แล้วก็อยากจะเอาตัว smart card เนี่ยไปใช้ร่วมกับระบบ e-document ซึ่ง e-document ก็คือว่าเราเก็บเอกสารทั้งหลายขององค์กรเนี่ยไว้ในให้เป็นอิฐในรูปของอิเล็กทรอนิกส
์ครับ
แล้วก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์กลางเพื่อที่จะค้นหาได้ง่าย
ครับ
แล้วทีนี้โจทย์ของแลบนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะใส่เอกสารเข้าไปก็สามารถใส่เข้าไปได
้ครับ
แล้วเราจะมีวิธียังไงที่จะมาดูว่าเอกสารนี้เนี่ยคนนี้ใส่หรือเปล่าหรือบางอันที่ไม่อยากให้คนอื่นอ่านอยากให้เฉพาะกลุ่มนี้อ่านเนี่ยจะเข้ารหัสยังไงก็คือเอาสมาร์ทการ์ดเนี่ยไปร่วมกับ e-document ซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับแก้ซอฟต์แวร์ e-document ที่ทางNextechใช้อยู่ให้สนับสนุนตัวสมาร์ทการ์ดนะครับ
คือว่าเอกสารกับการ identify บุคคลที่จะใช้อะไรอย่างนี้จะไม่ให้ความสำคัญกันใช่ไหมครับ
ก็คือก่อนที่จะใส่เอกสารเข้าไปเนี่ยต้องเอาสมาร์ทการ์ดมารูดก่อนเอาเป็นผมนะตอนที่จะใส่เข้าไปแล้วตอนที่จะอ่านก็อาจจะต้องมีการถอดรหัสก็ต้องบอกว่าเป็นผมก่อนถึงจะอ่านข้อความนั้นได
้ก็จะเป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บในลักษณะรวมกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับการแสดงตัวตนว่าเป็นคนนี้จริงๆครับ
ครับค่ะแล้วนอกจากธุรกิจเกี่ยวกับบริการนี่ทางอเมซอนมีเดียยังมีการฝึกอบรมให้บริการด้วยใช่ไหม
อ๋อใช่ครับคือในช่วงแรกๆที่ตั้งบริษัทกันเนี่ยเราก็ต้องทำให้เลี้ยงชีพให้ได้นะครับแล้วก็ดิ้นรนก็ความรู้อะไรที่มีถ้าจะเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมก็ในกรณีที่เราเคยทำก็คือมีบริษัทที่ต้องการจะเทรนโปรแกรมเมอร์ภาษาเพิร์ลนะครับซึ่งภาษาเพิร์ลนี่ก็เรียกได้ว่าเคยเป็นที่นิยมในช่วงนี้อาจจะซาลงไปบ้างนะครับก็หาผู้เทรนเนี่ยอาจจะลำบากก็ทางเราก็เลยเสนอตัวที่จะทำตรงนี้ให
้ที่คือรับทำทุกอย่างนะคะขอที่บอกว่ามีปัญหาหรือว่าต้องการ
ไม่จริงนะก็เราพยายามที่จะบีบมุมแคบเข้านะครับครับ
ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจอยากจะปรึกษานะครับหรือว่าดูข้อมูลผลงานของทางของคุณบริษัทของคุณพัทระนะครับคือเมตาเทคโนโลยีเนี่ยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์หรืออะไรที่จะบอกได้ไหมฮะ
ก็เชิญที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับwww.mm นะครับ m 2ตัว .co.th
ก็คือ www.mm.co.th นะครับ
ครับผม
ครับ
จำง่ายๆนะคะ m and m ไม่มีแอน
นะอ๋อ m and m ไม่มีแอนครับแล้วส่วนในของลองดูนี่มีเว็บไซต์ไหมฮะ
ลองดูนี่เว็บไซต์จะอยู่ที่dict นะครับ
dict ครับ
จุดลองดู longdo
ครับ
จุด org ครับ
ก็ไม่ต้องมีเว็บใช่ไหมครับ
ไม่ต้องมีครับ
ก็เป็น dict ดิกนะฮะ dot ลองดูนะฮะ longdo แล้วก็ dot org ครับผม
ครับผม
ค่ะ ก็วันนี้รายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ต้องขอขอบพระคุณคุณพัฒนาเกียรติเสวีนะคะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับทางรายการเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็บริการของบริษัทเนี่ยนะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของธุรกิจหรือว่าบริการใหม่ๆจะรบกวน
ค
ุณพัฒนาเข้ามาอีกทีนึง
ครับผมด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับ
เราค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการที่ใช้อินโนเวชันเป็นตัวไดรฟ์เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยจะต้องมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยนะคะ
ครับ
ค่ะผมก็หวังไว้เช่น
กันค่ะแล้วก็
ขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาในวันนี้ครับ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม
ขณะนี้เวลา19 นาฬิกา